galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah 30 November sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah dagaal qaraar oo ka dhacay deegaanka Bacaadweyn kadib markii ay saaka Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen halkaasi.
Xilligii 11:00 habeenimo mar ay ku beegan tahay salaasadeega weli la gelin, markaas lagu dhow yahay baa xabadduu nagu bilaabay. Baabuur neel ku jirtay oo saxid lahayd oo laba nima waardiya kay la joogtay bay weerareen. Magaaladiina waa dab xireen, gaadiidkaas ay ku far adeegeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan horumarka laga sameeyey tallaalka cudurka COVID-19.
rajadu waa fiican tahay, wax mar walba waxbaa laga sii baranayaa. Maaragtay ka hortagga in maaragtay dadkii ay dhab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka lasoo gudbiyo wax badan laga bartay, inuu yahay mid hawada galayo, maaragtay neefsashada lagu qaadayo, taabashada lagu qaadi karo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa maanta lagu wadaa in uu kulamadiisii ugu horreeyey uu yeesho, isagoo u dhegeysan doona warbixinno la xidhiidha dhinaca sirdoonka iyo nabad sugidda, kuwaasi oo ku saabsan ammaanka qaranka. Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa sidoo kale lagu wadaa in maanta oo isniin ah ay shaac ka qaadaan cidda ay u magacaabayaan xilalka sare ee dhinaca dhaqaalaha la xidhiidha. warbixin kala duwan oo Mareykan oo la xidhiidha ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in lagu wado in Neera Tanden loo magacaabo xilka mas-uulka dakhliga u qaabilsan aqalka cad, iyo haween kale oo iyagana lagu wado in loo magacaabi doono xilal kale oo muhiim ah. Biden iyo ku-xigeenkiisa ayaa shalay shaac ka qaaday kooxda u qaabilsanaan doonta xidhiidhka iyo warbaahinta, kuwaasi oo dhammaantood haween ahaa. khabiirka u sarreeya ee dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha cudurrada faafa Anthony Fauci ayaa ka digay in mar labaad uu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19. Dr Fauci oo u warramayay warbaahinta ABC Television ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in kastoo noqoshada fasaxay xuska munaasabadda Thanksgivingka loo yaqaano ka bacdi ay suurtagal tahay in ay sare u kacdo tirada dadka uu ku dhacayo cudurka. digniinta khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa imanaysa iyada oo tirada dadka uu ku dhacay COVID-19 bisha November oo keliya ay gaadhay 4 million oo qof, taasi oo laba jibaar ka badan tiradii bishii hore ee Oktoobar. guud ahaan tirada uu cudurka COVID-19 ku dhacay dalkan Mareykanka ayaa gaaraysa in ka badan 13 million oo qof, halka tirada guud ee caalamkuna ay marayso in ka badan 26 million oo qof. Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta isniin ah kulan aan caadi ahayn isugu yeeray baarlamaanka dalkaasi, kulankan ayaa iyadoo ay weli taagan tahay xiisadda ka aloosan gobolka Tigray. wakaaladda wararka Reuters ayaa goor dambe oo shalay ahayd waxa ay sheegtay in fariin qoraal ah ay ka heleen hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael, kaasi oo sheegay in ay diyaarad ka soo rideen ciidanka dowladda federaalka Ethiopia islamarkaana ay magaalo qabsadeen. ma jirto ilaa iyo iminka cid madax bannaan oo sheegashadaasi xaqiijin karta. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax weyn oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa la beegsaday saldhig militari uu ku yaalla bariga dalkaasi. weerarkan oo ka dhacay gobolka Ghazni ayaa waxaa ku dhintay 30 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan. madaxa caafimaadka gobolkaasi Baz Maxamed ayaa v o a da u sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen 24 qof oo kale.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. haatana mudug wararka ka imanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaalo culus ay saaka ka dhaceen deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug kadib markii saacadihii hore ee saaka ay weerar ku soo qaadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. warar ay idaacadda v o a ka heshay dadka deegaanka oo sababo amni darteed diiday inay magacooda sheegaan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku ay dib u qabsadeen magaalada. Waxaa la soo sheegayaa in dhimasho badan uu sababay dagaalkan. Wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ka soo diray gaalkacyo.
nabadoon maxamed siciid axmed oo ku sugan bacaadweyne ayaa v o a uga warramay dagaalka iyo xilliga uu bilowday.
waaw, xilligii 11 habeennimo mar ay ku beegan tahay uun salaasimeega weli la gelin, markaasi lagu dhow yahay baa xabadduu nagu bilaabay baabuur meel ku jirtay oo secid la ahayd oo laba nima waardiyaaka la joogtay bay weerareen, magaaladiina waa dab xireen, gaadiidkaas ay ku far adeegeen. markay gaadiidkii la xilli aroorahayda la baxeenna waxaa soo bilowday dadkii ay ka tageen oo ciidanka ah iyo shacabkii baa galay ilaa saddex subaxnimo, iyo markaasay birayeen mar labaad intay gudbeen bay xero kale oo naga dambeysay 21-aad weerareen, laba gaarina ka soo jiiteen dadna waa ku dhaayeen baan maqla.
gudoomiyaha gobolka mudug dhanka galmudug cabdiraxmaan cali diiriye isxal oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada gaalkacyo ayaa xaqiijiyey in dagaalkii ka dhacay bacaadweyne uu sababay khasaare, dhimasho iyo barakac dadka deegaanka.
dhacdo ka dhacday xalay magaalada bacaadweyne oo ay soo weerareen ciidanka al-shabaab, kuna dileen dad, ayagana khasaare la gaarsiiyey. mashaakilka noogu daran maantay oo aanu la cabanaynaa ka maamul ahaan dadkii magaaladaas iyo agaarkeeda ku noolaa oo soo barakacay oo geeda hoostood fadhiya oo aan haysan hoy, haysan biyo, haysan cunto, ayaan waxaan u nahay kheyradhaan in wax laga qabto oo dadkaas loo gurmado. sida ay u gurmadeen ciidamada daraawiishtu ay u tageen bacadweyne oo ay ciidamadu waajibaadkoodu guteen, ayaan waxaan rabnaa dowladda iyo hay-adaha gargaarka inay u gurmadaan ayaguna shacabka.
nabadoon maxamed siciid ayaa ka warramaya khasaaraha ka dhashay dagaalkii ay la galeen al-shabaab.
milisiyadeenna beeleedka ee degmada bacadweyne iyo al-shabaab muddo badan bay dagaalamayeen oo ilaa 3 oo subaxnimo gaaraysa iyo 12 habeennimo. nasiib wanaag waa laga saaray meeshii buuraha lala aaday, beri iftimadoodii waddankooda bay u carareen. raggaana mar dhow bay isku soo laabteen oo meydadkii ayaka ah bay aruurinahayaan.
waa gartay tirada guud ee khasaaraha dadka deegaanka iyo dhinacii maleeshiyada shabaabka.
maleeshiya shabaab annagu waxaan aragnay waxay qaateen warumanayno iyo wixii meelahaas ku dhacay ilose ahaanteenna 54 qof baan aragnay.
dadka deegaanka maxaa khasaare ah oo dhimasho iyo dhaawac soo gaaray? dad rayida ayaan maqalnay inay dagaalka wax ku noqdeen.
maya waxa dirayaba da rayad bay ahaayeen, aduu 7 nin iyo gabar baa naga baxay, dhaawaca xoogahayna waana soo gaaray, marka ilaahay baa noo gargaaray.
warar baa sheegaya in dagaalka maxaabiis noonool oo dhaawacyo qaba shabaabka looga hayo, ma jirtaa arrintaa?
waa jirtaa.
maxaad noo xaqiijin kartaa?
waxaan idin xaqiijin karaa 4 nin
oo noonool oo dhaawaca.
oo noonool oo dhaawaca
yaa gacanta ku haya?
waxaa ku haya degmada bacadweyne maleeshiyada u dhalatay.
markii aad wareysateen maxay idiin sheegeen?
waxay noo sheegeen laba ma ay hadlin. nina wuxuu yidhi anugu dhakhtar baan ahaa, nina wuxuu yidhi anugu ciidankii mas-uuliyadda ugu sarraysaan ahaa.
haye,
labadaas cod baan ka haynaa.
hadda xaaladdu waa sidee?
xaaladdu way degan tahay, haddii ilaahay idmo wixii hadda nagu soo korro dambana waa arkeena ilose markaan waa xasiloonta waxaan aruurinaynaa maydadkoodii.
gudoomiye iscal ayaa wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda galmudug ka dalbaday in loo istaago sidii xil laysaga saari lahaa a dadka ku dhaqan deegaanada hoostaga bacaadweyne oo muddo dagaal oo kula jira maleeshiyada al-shabaab.
waxaan rabaa inaan ugu baaqo madaxweynaha iyo wasiirka amniga inay barnaamijkaas siday hadda wax noola qabteen oo ay u diyaariyeen ciidamadii daraawiishta oo aadeen, ayadana waxaan rabnaa in ay weli xoojiyaan oo ay wax ka qabtaan. dadweynahana waxaan leeyahay ha u dhegan ugulaanina oo ha damcinina inay inka adkaadaan, mar walba difaaciina iyo hawshiina wata, annaguna garabkiinaan taaganahay.
maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay bacaadweyne, waxaana dagaalkan uu daba socdaa dagaalo kale oo horay dadka deegaanka iyo al-shabaab uu ku dhex maray deegaanka shabeellow oo hoostaga bacaadweyne. saraakiisha ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad oo aan la xiriirnayn nooma aysan suurtagelin inay ka jawaabaan wicitaankeenna. ha yeeshee waxaa deegaan ka bacaadweyne gaaray saraakiisha qaybta 12aad iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
kulan ay ka qayb galeen qaybaha kala gedisan ee haweenka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankaasi oo ay uga hadleen doorka haweenka 20-kii sano ee ugu dambeysay iyo sidii loo sugi lahaa qoondada dumarka ee baarlamaanka labada aqal, ayaa haddaba waxaa sidoo kale ka qayb galay bulshada rayidka iyo hogaamiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoo shirkaasina uu ahaa shir aad u ballaaran. Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoysta warkan ka soo diray Muqdisho.
kulanka ayaa intii uu soconayay si weyn loogu lafaguray laga bilaabo sanadkii 2000 xilligaasoo lasoo dhisay dowladdii carte ilaa maanta heerarka kala duwan ay soo martay qoondada haweenka ee 30%, taasoo kolba heer soo joogtay, welina aan lagu guuleysan in la helo iyadoo dhammaystiran. Faadumo Axmed Caalin Cureeji oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqotay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ayaa ugu horreyn V O A uga warantay ujeeddada kulanka.
Horta kulankaani wuxuu daba joogaa kulamo hore oo sanadkan oo dhan ay ururada haweenka ee bulshada rayidka ka qabanayeen, aniguna aan kulan jiray howlahaas. Waxaana badidoodna ku wada salaysanayeen doorashada soo socota. Doorashadaas waxaan anagu haweenku jeclay. Waxaanu jeclayn inay noqoto doorasho qof iyo codkiisa, doorasho aan kaaba qabiil loo tiigsanaynin, doorasho qofka lagu dooranayo aqoontiisa, kartidiisa, hufnaantiisa iyo wadaninimadiisa. marka anagu waxaan ka soo horjeedaa hanaanka qabiilka maaha, waxaan diidanayaa dadku waa wada qabiil, ee waxaan diidanayaa ninka kaaba qabiilka ah oo yiraahda waxaan ahay saxiix oo asagu qofku doono magacaabanayo oo ay keensadeen nimanka caynkaasa, nimanka dowladda ku jira ama baarlamaanka ku jira, oo ayagu raba mar walba inay lasoo doorto.
xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka warbixisay waxyaabaha hortaagan in haweenku ay helaan qoondadooda 30% iyo qaabka looga gudbi karo arintaasi.
sodonka boqolkiiba waxa lagu heli karaa marka hore ragga ogolaada, laana ragga horjooga had iyo jeer. Waxaanay raggu arkaynin waxtarka ay u leedahay dalka iyo horumarka iyo nabadda iyo horusocodka, waayo haddii dumarka 30% ama ka badan ay soo galaan baarlamaanka, waxa weeye waxay noqonayaan sharci dejiyeyaal. waxyaalaha social issueska ama arrimaha bulshada ayay dumarku u faradhuduuban yihiin, shuruucda la dejinayay wax badan ka qaban karaan, ragga hawlo badan oona iyagu runtii geli karin bay haweenku ku jiraan. marka inay ogolaadaan danbaa dalka iyo dadkaba ugu jirta, waxa problemka horjooga waxa weeye qabyaalad oo odaygii dhaqankii haysto hore aan la arkayninba dalka iyo danta ee qabiil uun la hormarinayo. anaga muddo dheer baan ka dagaalamayna war 4.5 ha laga gudbo, dumarka kaliya maaha dalkay dan u tahay, horumarkay dan u tahay, wataa hadda la isku wada haysto muddo dheer. imika 2-3 sano waxaan ka hadlaynay haddii 4.5 lagu noqdo, guddiga laguma heshiin doono, ergada laguma heshiin doono, qabaailku kuma heshiin doonaan maxay ahaytoy dadka ay soo maxaaratay keenayaan xildhibaan ahaan, sababtoo ah dadki o dhan siyaasaddii bay barteen, qabiil waliba wuxuu rabaa in isagu meesha iska dhex arko. marka annaga waxaan diidanahay ilaa hadda taagannahay 4.5 ha laga gudbo, doorasho xore ha la galo.
caashe xaaji cilmi oo ka mid ahayd xildhibaanada baarlamaankii 9aad ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay uga fadhiyaan dhinacyada siyaasadda inay qabtaan doorashadii ay dhowaan ku heshiiyeen, waxaana beesha caalamka ay ka dalabtay in la xaqiijiyo qoondada haweenka.
waxaan rabnaa doorasho sidii ay ku heshiiyeen u dhacda oo nabad ah. arrinta labaad oo international community-ga ka rabnaa waxay tahay haweenka kootadii aan lahayn oo 20-ka sano soo jirsatay, ayba waxaan ragnay tiro 25 haween Soomaaliyeed inay marna baarlamaan sooma gelin. maanta waxaan rabnaa tayo iyo tiro, gabdho Soomaaliyeed oo taya leh iyo gabdho Soomaaliyeed oo tira kootadeedii 30-ka haddaan wax nala kugu darayn oo aan qof gacan furan alla noo keenin, haduu wax noogu darayana waa uga hambalyayna, haddii kalena
haweenka maanta kulanka isugu yimid ayaa walaac ka muujiyey cadadda lacagta diiwaangelinta ee laga doonayo qof kasta oo u tartamaya ku biiritaanka labada aqal ee baarlamaanka sida ay ku warramayso xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan.
Arrin aad iyo aad iyo aad la yaab leh oo doorasho caalamka Soomaaliya oo dal qani ah laakiin u faraxsan imika siday tahay in la yiraahdo 20,000 ayaa registration caalamka waxba laguma galo registration. Haddii la galaan wax aan wax macno lahayn baa la bixiyaa. 20,000 ma bixin karaan haweenka iyo inta badan dadka shacabiga ah hanka siyaasadda leh. 10,000 waa ka sii daran waa la mid. Waxaan ku talin lahaa haddii wax la bixinayo doorashadii hore intii la bixiyay hal la bixiyo. Haddii kale haba la dhaafo 200 iyo 300 hal la bixiyo. Mareykan misuu bixiyaa? Ingiriis muxuu bixiyaa? Waa kuwa dalalka adduunka ugu waaweyn. Waxa weeye lacagtan mid kale xagee tagaysaa? Yaa lagala xisaabtamaya? Xagee la geynayaa lacagtan? Waxa weeye in laga tashado doorasho kow qof iyo cod oo caadi ah, dadkana waxaan lagu dhibaayo laga daayo oo dad gaar ah ayay dan u tahay in lacag aan caadi ahayn la bixiyo. Milyaneerra jooga la diyaara inay xasaanadooda ku helaashadaan, laakiin qofka professorka ama PhD-ga ee yaanga ama sharci soo bartay ama planning soo bartay ama dhaqaale soo bartay raba dalkiisa inuu kaga qayb qaato maskaxdiisa way ku adag tahay inuu soo fadhiisto miiska.
Ugu dambeyntii kulanka maanta ayaa haweenkii ka soo qayb galay waxa ay shahaado sharaf guddoonsiiyeen Caashe Xaaji Cilmi oo ay ku maamuuseen inay tahay xubnihii soo bilaabay halganka ku aadan meelmarinta qoondada haweenka xilligii uu soconayay shirkii carte. Waxaana guud ahaan haweenka maanta isku yimid wajiyadooda laga dheehanayay dadaalka ay ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen matalaadooda 300% ah, iyagoo sidoo kalena dareenkooda ku soo bandhigayay qaab suugaaneed.
30-kaas ninkii diiga oo yeelin hadafkeen inaan guriga lagu hayso guuyahayesh nuu haweenka Soomaaliyeed ee hurdayow ka toos waay shiisaatan dabale.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Haatana dhagaysiyaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA. Waxaan soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Maxamed Uraad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhagaysiyaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Hanuunka coronavirus oo markii ugu horeysay dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa ilaa iyo maanta dunida ku dilay dad ku dhow 1,500,000 qof. Waxa uu hanuunkan bilo gudahood ku faafay in ka badan 190 waddan, iyadoo la soo wariyay kiisas ka badan 59 million oo kiis dunida oo dhan. Haddaba ku dhowaad sanad kadib, waa sidee xaaladda? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Axmed Roble Maxamed oo ka howlgala magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
Weli in maaragtay dhibaatadiisi ay socoto oo maaragtay dadkii u dhimanayana ay sii badanayaan iyo dadkii maaragtay uu ku dhacay isbitaalada inay kusii badanayaan, marna uu yaraanayo marna uu kacay xilli maaragtay kor iyo hoos ayuu u socday. Marka ayaan marka dadka isku bataan kulankooda u bato oo isku fasaxabo gudbintina ay fududaanayso dadka hoos iska soo galaan, tirada way sii kordhaysaa. Marka weli dhibkii sidiisi ay u jiraa oo maaragtay wax yaraaday ma ah.
Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ah dhakhtar la shaqeeya xarunta degmo deegaanka Hennepin County oo magaalada Minneapolisna ay ka tirsan tahay ayaa qaba in xaaladdu ay ka duwan tahay sidii ay ahayd markii uu xanuunku bilaabanayay.
Hawa su-aal wanaagsan weeyaan. Runtii waa laba waqtiyo aada u kala fog. Marka laga eego dhinaca xanuunka sida uu yahay iyo dhimashada iyo dhibaatada uu hayo, waxaan oran karaa markii horuu badnaa maxaa yeelay markaa wuu cusbaa, si loola tacaalo lama garanaynin. Inkastoo aan dee dawo weli loo haynin iyo tallaal weli la hirgalay, haddana iminka aada baa loo bastay xanuunka sida uu dhaqmo. Marka ay dhimashadii way yartahay meelaha qaarkood sidii laysaga ilaalinayay, runtii marka waxaan oran karaa waa la fahmay sidii loola tacaalay oo dhinaca marka laga eego maantaynu ka wanaagsannahay xilligii uu bilaabnay xagaagii samarkii bishii 4-3 ilaa sanad bilowgeedii.
Ilaa iyo maanta xanuunku wuu sii faafayaa, balse rajada laga qabo in laga adkaado xawliga uu ku socdo ayaa ka duwan tii la qabay bilo ka hor. Kadib markii laba shirkadood oo reer galbeeda ay shaaciyeen in tallaal ay gacanta ku hayeen oo xanuunkan looga hortagayo ay ku guuleysteen, waxay shirkadahan sheegeen in 95% waxtarka tallaalku yahay mid la hubiyey oo dadkii lagu tijaabiyana aan wax yeelo u geysan. Waa kan Dr. Roble mar kale oo nooga warrama rajadaasi adduunyadu qabto.
Rajadu waa fiican tahay, wax mar walba waxbaa laga sii baranayaa. Maaragtay kahortagii in maaragtay dadkii ay dhab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka lasoo gudbiyo wax badan laga bartay inuu yahay mid hawada galayo, maaragtay neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo. Dhinaca kalena maaragtay ayaamahan sida newska wararka ku jira waad ogtahay in tallaallo ay soo baxeen, tallaalada oo maaragtay ay kamid tahay shirkada Pfizer tallaalka ay samaysay oo iyaga warbixintooda waxay ku sheegeen in 95% dadka lagu talaalay ay maaragtay cudur ku dhacaynin. Marka number tiro fiican waaye oo rajo fiican dadka gelinaysa talaalka. Marka dhibkiisana waxay leeyihin wuu yar yahay, dad badan oo maaragtay dhib unta u geystay oo talaalkii baaritaankiisii baaritaanka talaalka lagu wadana laguma joojin. Waxaan u malaynayaa maanta mis shalay maye ay hay-adda maaragtay u qaadato daawooyinka iyo cuntada oo FDA midal laha Food and Drug Administration ayay ka codsanayeen in loo fasaxo inay maaragtay suuqa keeni karaan. Marka lamana aha weli go-aankii in la gaaray, laakiin waxaan rajaynayaa mar dhow in la siin doono. Taa marka waa arrin lagu rajo wanyahay inay xakamayso oo yarayso fiditaanka cudurkan COVID-19.
Doctor Madar ayaa isna ka waramaya rajada soo iftiimaysa ee dunidu ka qabto in xanuunka coronavirus tallaal loo helo oo uu la mid noqdo xanuunadii kale ee dunida horey tallaalka loogu dabargooyey.
Rajada ugu wanaagsan ee runtii aan oran karo waa ta ugu wanaagsan waxa weeyaan kambaniyo fara badan ayaa dadaal badan sameeyey tallaal, tallaallo ay 3 ka mid ahi diyaar bay yihiin oo laga yaabo inay way gudihii la isticmaalo ayaa hadda soo baxay oo ay ka mid yihiin 3 kambani ee dhinaca Afrika Galbeedka ugu xoogga badan. Waa kambani AstraZeneca la yiraahdo oo jaamacadda Oxford ay xiriir leeyihiin, iyo kambani Pfizer la yiraahdo iyo kambani Moderna la yiraahdo. 3 kambani ayaa 3 tallaal soo saaray. 3 waxay leeyihiin tallaalkaasi wuxuu waxtarkiisu 99% buu waxtaraya marka laga reebo kuwa Ingiriiska oo qaybtii hore ee baaristoodu ay ilaa 67% in waxtarkiisu dadka waxtaraya ay sheegeen, inkastoo ay leeyihiin macluumaad dheeraada oo soo baxay waxa laga yaaba inaanu ka liidan kuwa kale. Marka waa rajada ugu wanaagsan waa in xanuunkii laga yaabo in tallaal loo helo, inkastoo dee tallaalkaana dadka helaya iyo sida ay loo kala helaya iyaduna mala su-aal kale ay u baahan tahay. Haddana rajada ugu wanaagsan waa in tallaal maanta diyaar aho lagu kalsoon yahay inuu khatar badan leeyahay uu jiro.
Dowladda Maraykanka oo dalkeedu yahay kan hadda xagga tirada dadka xanuunku uu ku dhacay iyo kuwa u dhintay caalamka ugu badan, waxa ay ka shaqaynaysaa in si dhaqso ah loo qaybiyo wareegga ugu horeeya ee tallaalkan haddii ay u hesho ansixin dhinaca xeerarka ah. General Gustavo Berna oo ah sarkaalka ugu sarreeya howlgalka Maraykanka ee tallaalkan ee Warp Speed la yiraahdo ayaa toddobaadkii hore u sheegay wariyaasha in 40 million oo qiyaas tallaal oo ah tallaalka ay sameeyeen labadan shirkadood ay diyaar yihiin dhammaadka bisha December. Laakiin kahor inta aanu soo ifbixin tallaalkan, rajada xambaarsan waxaa sii xoogaysanaya tirada dadka uu soo ridanayo ama uu ku dhacayo xanuunka coronavirus. Gobolka Minnesota haddaan tusaale soo qaadano, oo Soomaalida ugu badan Maraykanku ay ku nooshahay, waxaa kororkaasi dartii lagu soo rogay xanibaado muddo bila. Waa Kandito Roble mar kale.
Hadda waxaan ognahay khaasatan statekan Minnesota 4 isbuuc ayaa haddana waxaa la geliyay in maalihii laisugu imaanaya la yareeyo maqaayadaha, in maaragta aan la fariisan karin oo keliyaha ay dalab tahay oo maaragtay si loo yareeyo, sababto isbitaaladii ayaa dadka kusoo badanayaan. Marka si tiradii dadka ku dhacaysay u yaraato, in dadkii ay la kala fogeeyo.
Doctor Madar ayaa isna ka waramaya sababta gobolka Minnesota loogu soo rogay xanibaadahan cusub.
Waxaynu ku jirnaa maanta 6 meelood ee Maraykanka, number 6 baanu kanahu ugu badan yahay, 5 meelood oo quraan naga badan biirka ama xawliga uu ku socdo oo aad u runtii xanuunku farakul lagu hayaa u socdaa, inkastoo ay tiradii soo yaraanayso oo laga yaabo in sida nimkaa sheegtay dadkan layidhi socdaalkan iyo waxaan la yiri restoranadan ama meelaha wax laga cunee lakala xiray iyo iskuuladan la xiray wax yareeyeen, runtii isteed ahaan aad buu noogu badan yahay. Markii hore wuxuu ku badnaa magaalooyinka waaweyn, imika waxay dhibaatadu xooggeedu ka jirtaa meelaha baadiyaha ee ka durugsan magaalooyinka waaweyn.
Mujtamaca qaxootiga asalkoodu ku yimid dalka Maraykanka iyo dadka madow oo ay Soomaaliduna ka mid ka tahay ayuu ku badan yahay xanuunkan. sida uu sharaxay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar.
Soomaalida iyo dadka kale ee la mid ah ee ay la wadaago dhaqaalaha ama ayna wadanka ku cusub yihiin ama waxyaabo badan oo socioeconomic statuska dhaqaalahooda iyo aynu la wadaagno nahay dadka ugu itaalka daran ama ugu dhaqaalaha yar, wuu inagu baran yahay xanuunkani ilaa markii uu bilowdayba. Marka runtii Soomaalida waxaa u sii dheer iyagoo aynu dhaqankeennu isku imaatin fara badan iyo sheekaysi badan iyo qofka xanuunsanaya loo booqda iyo ay jiraan, waxaa iyana jirta inay dadka qaarkaba baqayaan oo xanuunkii aanay ku sheeginba oo ay u arkeen inay maaragtay ega dhibaatada tahayan qofkii xanuunkii uu qabaa la yidhaahdo. Waxaa iyadana u dheerina cusaaladii qaarkood ka baqayaan ay leeyihiin ama waa nala dilaya ama aada si gaara anaga naloo makaranasaayeen waxna loo yeelayaa. Runtii dhibaatooyin aada u fara badan baa Soomaalida haysata. Taana waxaa dee ku cadaynaysaa inay dadka aynu uga badan nahay intii qaybtii aynu ka heli lahayn. Tusaale ahaan haddii boqolkiiba halkan nahay gobolkan, waxaa laga yaabaa dhimashadu tahay 10% Soomaalida ay tahay. Si guud haddaanu sheego, Soomaalida iyo dadka kale ee madowga ah ee marka la isku wada daro ee African Americanka la isku yidhaahdo, gobolkan 6% ayaanu ka nahay. Dadka xanuunka ku dhacay waa 22%, dadka u dhintay waa 22%. Marka madowga iyo la isku wada daro, Soomaaliduna dad intaasun bay ka mid yihiin runtii dhibaato aad runtii u gaara iyaga waxa weeyaan dhaqankeenaasoo gurigoo la wada nool yahoo la isku fara badan yahay, inagoo aan qaarkood ka yara baqayaan cusaalada inay tagaan. Runtii waxaasoo dhan baa u dheer oo dhibaato culus baa runtii Soomaalida ka haysata xanuunka.
Dr. Axmed Maxamed Rooble ayaa qaba in Soomaalidu ay ku badan yihiin dadka iska indhitira ama dafira halista xanuunkan coronavirus.
Waxba kama dhigtaan oo maaragtay suuqyada ayay iska yimaadaan. Waxay ku leeyihiin qaarkood annaga haddii maaragtay aan dad dhalinyaranaho kale ama waxyaabaha cudurro kale aan qabin iskaysiina waan u leenahay. Marka saas darteeda inay maaragtay waxweyn uga dhigan ayaa dhici karta taas maarag, laakiin lama ogo sida qofka markuu ku dhaco qofka wuxuu ku sameynayo lama ogo. Waa nasiib dadna maaragtay wuxuu noqdaa ergad yar ama muba dareemaan, dadna maaragtay isbitaal ay u galaan oo neefta ayaa ku dhigta oo waxay u baahanayaan in maaragtay oxygen la siiyo, way kala duwan tahay marka. Laakiin dadka maaragtay waa qaarba si waayo.
Dr. Roble ayaa Soomaalida kula taliyay in iyadoo la qabo rajada tallaal looga hortago xanuunkan, haddana aysan macnuhu ahayn in laysdhigto oo la iloobo khatarta xanuunka.
Waxaan kula talinayaa in maaragtay talooyinka wadeenada caafimaadka iyo takhaatiirtaba la dhegaysto oo aan la dhayalsanin. Waxaad dhayalsato iyo isagana wuu ku dhayalsadaa. Tallaalkii waa wax cusub waayo, wuxuu la soo bixi doonana ilaaha og. Dadkii marka ay ku sameeyeen tiradii waa yartahay, laakiin marka suuqa la keeno oo haddana lasii maaragtay dad badan lasiiyo ayaa haddana weli baaritaankii oo sii socda oo baaritaankiisii wax istaagaya ma aha. Marka in maaragtay aan barkinta dheereysan oo aan la isdiganin oo layidhaahdo talaal baa yimid bes waay, fanta shiru fil ardi maaragtay wax walba sidii hore ay kusoo noqonayaan maaha.
Waxa kale oo Dr. Roble uu Soomaalida u hayaa taladan caafimaad si qofka uu jirkiisa uga difaaco halista xanuunka.
Qofka inuu ku dadaalo caafimaadkiisa, haddii maaragtay nafaqadiisa inuu ku dadaalo. Marka qofka markuu cudurka haddii lacala uu ku dhaco viruskii isagoo maaragtay jirkiisii uu si fiican u diyaarsan yahay oo nafaqo fiican haysto, kamooda markaan leeyahay nafaqadaha lagu dadaalo. Maanta qofka cunto inuu cuno ma ahan, laakiin cunto dheelitiran oo maaragtay jirkii intuu u baahan yahay qofka inuu barto, cuntadiisa inuu barto, jirkiisa inuu wax ka barto, inuu maaragtay qofka jimicsi sameeyo. Waxyaabaha maaragtay caafimaadka qofka kordhin kara ayay ka mid yihiin maaragtay jimicsiga, nafaqada fiican, qofka inuu nasto, biyihiisa inuu kordhiyo, qofka biyaha u cabayo oo jirka qalalaanin, qalalkiisa uga hortago qofki. Marka taa ayaan kusii diri lahaa, iyo maaragtay talooyinka kale oo kala fogaanshaha bulshada, dadka hoosteyna iska gelin meelaha dadka ay ku xoonsan yihiin, aan loo badnaanin ilaa daruuf weyn ay jirto maahine. Taa ayaan weli maaragtay kusii adkaynaya.
Qaarada Yurub waxaa jira rajo lamid ah midda Maraykanka, waxaana jira tallaal ay gacanta ku hayso jaamacadda Oxford oo heer gabagaba ah maraya. Dalka UK waxaa laga yaabaa inuu noqdo waddankii ugu horreeyey ee reer galbeedka ee ansixiya tallaalka COVID-19, sida ay sheegtay jaridada Financial Times oo soo xiganaysa saraakiil Britain ah. Sida ay sheegtay jaridada, UK ayaa doonaysa inay ansixiso 40 million oo qiyaas oo tallaalka ahna ay dadkeeda ku bilowdo ugu horreyn 7-da bisha December. talaalka ay UK ansixinayso ayaa ah talaalka ay iska kaashadeen shirkadaha Pfizer ee dalka Mareykanka iyo Biotech oo dalka Jarmalka laga leeyahay. Dr. Zahid Abdunur oo ka shaqeeya xarun caafimaad oo ku taala magaalada London ayaa uga warramay barnaamijka ilayska VOA-da talaalada ilaa iyo hadda rajada wanaagsan laga qabo iyo heerarka ay tijaabada talaaladu soo mareen.
Runtii maanta waqti xaadirkan hadda aan kula hadlayo waxaa jira 4 talaal oo hadda dhadhow oo wejigii 3-aad ee cilmi baarista maraya. Mid waa kan jaamacadda Oxford iyo AstraZeneca iska caawinayaan, midna kambani la yiraahdo Pfizer ayaa isagana wada, ka 3-aad Mareykanka laga wadaa isaguna waxa weeyaan Moderna kambani la yiraahdo wada, ka 4-aadna Sputnik 5 baa la yiraahdo oo Ruushka wada. Haddii kan Oxford University aan ka hadalno effectiveness-kiisa, macnihii waxtarkiisu wuxuu u dhexeeyaa 70% ilaa 90%. Marka qaabka cilmi baarista loo sameynayay waxa weeyaan 2 qaab bay ahayd. Qaab wuxuu ahaa in talaalkii hal mar dadka lagu wada mudo, midna wuxuu ahaa in 2 jeer loo kala qaybiyo. Marka 2 jeer loo kala qaybiyey, dadkii 3,000 oo qof oo ka mid ah 90% buu waxtarkiisu gaadhay. Eegno tirada dadka lagu sameeyey talaalka ee tijaabada lagu wada waxa weeyaan waa 20,000 kan Oxford ay wado, 10,000 oo dalka Ingiriiska jooga, 10,000 in ka badan oo dalka Brazil jooga. Haddaan kan Pfizer aan ka hadalno, kan Pfizer 43,000 oo qof baa tijaabada lagu wadaa. Marka hadda waxaan haynaa hordhacii natiijada. Haddii tirada aan yara fasiro, dadka 2 qaybood baa loo qaybiyey. Qaybna waxa lagu mudeeyey fayraskii, qaybna lagu mudeeyey. Marka fayraskii qayb lagu mudeeyey, qaybtii fayraska lagu mudeeyey dadkii aan lagu mudeeyinba, labadiiba waxa la qaasiyey marka xanuunka. Macnaheedu xanuunkiiba la qaasiyey. Marka waxa la eegayaa 100,000 intee buu talaalkani qofkii ka difaacaya. Isku celcelis ahaan, da'ahu dadku way kala duwan yihiin. Dadku waxay ahaayeen dad u dhaxaysa 18 ilaa dad dhowr iyo konton jir ah. Dadka waaweyn aad bay ugu yaraayeen cilmi baarista, macnaheedu marka isku celceliyey da'dooda. Kadib marka waxa aan aragnay oo la arkay waxa weeyaan in gruubka qaar da'dooda uu 90% gaadhiyo, dadka qaarna ilaa 70% uu gaadhiyo.
Dr. Zahid ayaa ka warramaya haddii ay jirto saameyn la og yahay oo talaalkan COVID-19 uu u leeyahay aadanaha.
Waan ognahay saameyntiisa waqti ku fog, sababtoo ah xanuunkan waa hargabkiyo lagugu mido, waa fayraskii hargabka lagugu miday, waa fayraskii hargabkun baa wax laga bedelay. Marka fayraskii hargabkan 7 sano u dambeysa oo dhan baan isticmaalin, marka saameyn fog uu leeyahay talaalka hargabka ma jiro. Kana waa lama inta la og yahay.
Qaarada Afrika oo ay ku nool yihiin 1,300,000,000 oo qof, inkastoo marka la barbardhigo dunida inteeda kale uu yasiran yahay baaxadda xanuunka COVID-19, haddana toddobaadkii tegey waxaa kiisasku ay gaareen 2,000,000 oo qof inta la xaqiijiyey. Afrika waxa ay rajada laga qabo talaal dadkeeda la siiyo oo xanuunka ka difaaca la qabta dunida inteeda kale. Laakiin hay-adda la socodka xanuunada ee Afrika ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ACDC ayaa qabta in talaalku uu ka soo daahayo Afrika, maadaama ay tiri hay-addu waddamada horu maray ee soo saaray ay ku bilaabayaan dadkooda. Soomaaliya oo kale oo ka mid a meelaha tayada caafimaadka uu liito dunida, weli waxaa ka jira xanuunka oo toddobaadyadii u dambeeyey uu dad cusub soo ridanayay, sida uu barnaamijka ilayska u sheegay Dr. Cabdilcaziis Maxamed Cali Shoombe oo madax u ah howlwadeennada xarunta daweynta iyo karantiilka COVID-19 ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho.
Kiisaskii si u soo badanayeen waxaa hadda kor u kacay nambarka kiisaska imaanaya maamul goboleedka Jubbaland ama from Kismaayo afmadow dhulkaas xuduudda Kenya la leh ayaa kiisaska badan ka imaanaya hadda Muqdisho aan daaweynayno. Inkastoo ay jiraan kiisas kale oo ayagana Muqdisho dhexdooda ah oo u badan dad safar ku tegay wadamada noo dhadhow oo jaarka sida Kenya, Ethiopia ama kasoo noqday ama dadkiin meelahaas oo dad guryahooda xamar ku soo degeen, labadaas gruub ayuu badan yahay Muqdisho iyo gruubkan kale oo laga keenaa gobollada Soomaaliyeed.
Dr. Shoombe ayaa ka warramaya sida Soomaalidu u dafirsan tahay xanuunka galaaftay nolosha malaayiin qof oo dunida ku nool.
Alaado ummadda Soomaalida khayr Allah siiyo. Marka hore, markii xaalka xumaana waan xasuustaa bishii March and April annagoo wacyigelin siinayna cidina dhageysanaysa ma lahayn oo xaalka aad u xumaa. Haddana waxay aaminsayiinba cudurka inuu isu jirin waddankeenan uu ka baxay. Tiradii hore oo ahayd 100 something haddaan xasuusto, waxaan ku dari karnaa at least another 40-45 people oo kale. The last time dhimashada Soomaaliya waxay ku ekayd haddana qaldanna 85-90 meelahaas umaleynaya, laakiin hadda wixii dhintay waxaan uma ku qiyaasi karnaa inay naga dhimato ugu yaraan 6-7 meelahaas, laakiin inta aan daaweyna ka badan.
Dadku soo ridanayo aad ka helaysaan baa badan.
Yes, aan daaweyno oo fiicnaanaya inta badan baxaysa.
Dr. Shombe oo isaga laftiisa uu xanuunkan horay ugu dhacay ayaa aaminsan in Soomaali badan uu xanuunku horay u asiibay, taasna ay keentay in tirada dadka uu soo ridanayo ay yaraato marka la barbar dhigo sidii uu ku bilowday xanuunkan Soomaaliya.
Cudurka markuu ugu dhacay Mars, April iyo May, waxaan aaminsanahay especially magaalada Muqdisho inuu ku wada dhacay at least 90%. Daad micneeda waxa waaye inta badan cudurka Muqdisho dadkuna uu ku wada dhacay marka protect waay. Protect waxa waa cudurku ku dhacay difaac bay heleen. Laakiin ogow hadda waxaa soo baxa kiisas badan oo dadkii uu cudurkan ku dhacay oo mar labaad uu ku dhici karo. Laakiin ilaa amarkii Soomaaliya lama sheegin ilaa iminka. Ma lama hayo wax proof ah. Laakiin taas waxaan ku sheegaa sababta ugu badan oo cudurka anaga noogu dhibiray ilaahay waxa weeye marka hore ayuu suxu noogu wada dhacay 900 kiiba.
Codkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulcaziz Maxamed Shombe, waxaana uu u dambeeyey barnaamijka Ilayska V O da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xanuunka COVID-19 iyo rajada dunidu ka qabto tallaalkiisa. Intaas ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota. Inta aan mid lamid ah ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska V O nala socodsiinayay.
Weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxayna noo haysaa Zainab Abukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka ammaanka ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib qaraxyadii toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Yaasiin Maxamed Bucul, mudane ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan Guuleed.
Habac sanaanta amniga toddobaadyadan ugu jira ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa sababaha keenay aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn. Sargaalka ciidanka xukuma amniga u magacaaba aqoon weyn u leeyahay. Geed meesha ka baxay waa inuusan noqone shaqada uu ku kontroolaa dadka shaqada haya. Horta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaasaa keenaysa. Raggii akademiya aanu leeli sargaal akademiya ahaana afar sanaan trubali leeli sargaal ku qaatay, horin baan ka qaljabay. Waxa weeye wiilal 15 jir ah oo khibrad ciidan lahayn baa shaqadii loo dhiibay. Dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta u lahaana gidaaraday fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaaban sida wax u dhacayaana ka xun. Ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay, sidaasaa falka fududaynaysa. Habac sanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dowlad ciidankii aan isku xirnayn baa horta falkan ugu dhacaya. Ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii uu ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuusan qabanin waa in dabagal lagu sameeya, lagala xisaabtaba. Wixii baa dhacahaya ya dabagal lagu sameyn mahayo, cidna laga wareysan mayo, la xisaabta la'aan baa jirta.
Yaasiin Maxamed Bucul.
Waxaan qabaa su-aasha oo saaxiibkay sida u dhigayo anigu uma qabo. Haduu joogi jiray wadankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheyn jiray, maanta waxay tahay maanta Muqdisho maalintii ugu fiicnayd, markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa. Shilku uu iska dhaca meel kasta caalamka uu ka dhaca, wax kastaba iska dhacaan, taas waa qadar Ilaahay qoray. Waan tacsideynaa wiilashii dhammaan maalintii dhaweyd qaraxu ku dhacayna, aad baan uga xumahay. Hay-adaha amnigu intaa way dadaalaan, intaa waxbay fashiliyaan, intaa waxbay ka hortagaan, taas dadku ma arkaan miyaa? Ma haddii oo wax dhacaan markaas waa runta waa xanuun, laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo, inta kale ee la badbaadiyo, inta kale ee la qabto ayaa wax walba ka badan. Laakiin ama sanaanta aad u tilmaamay anu ma qabo. Waxaan qabaa in hay-adaha amnigu markii ugu horreysay ay ugu wanaagsan yihiin hadda waqtigan xaadirka ah, oo magaaladii ammaankeedii isku halayn badan ay jirto, wax badan ay jiraan, dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen. Xaaladda amniga magaalada maanta haddii si kale isagu wax u arkaya mooyaane, anigu waxaan u arkaa in markii ugu fiicnayd ay tahay.
haddii aan dib kugu soo laabto, Cabdixasan, waad dhegaysanaysaa. Yaasiin wuxuu ka dhawaajiyey in amniga marka loo eego sidii hore waayadan dambe oo wanaagsana, inkastoo dhacdooyin dhaceen, ma loo aanayn kara buu leeyahay habacsanaan dhanka amniga iyo in amniga faraha uu ka baxay dhacdooyinkii dhacay. Adigana waxaad leedahay amniga faraha buu ka baxay, sideeba u aragtaa?
Saaxiibkay waa mahadsan yahay sida uu sheegayo. Horta lama qaba saaxiibkay xamar isgoys kaste ciidan amniyaha jooga cirka kama soo dhicin, dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhooban yihiin iyo horta soo mara. Sidaasaa horta qarax ku dhacay ummadda Soomaaliyeed lagu xasuuqa. Waa runta saaxiibkay siduu u sheegayo wuxuu qadar bay ku dhacay, laakiin maalin walbaba in la yiraahdo qadar baa wixii ku dhacoon aan wax laga qaban, caqligaas anigu meel horta jira ma garanayo. Sayna Abukareeg waxa weeye aqoon darro iyo habacsanaan iyo ciidanka meesha jooga aan xirfad u lahayn qaraxas inay xakameeyaan baa qaraxan fududeynaysa, ma garatay? Waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dowladdu ha u magacaawdo haddii la rabo xamar in amni hesho. Yaa wiil yaroo jaamacad ka qalinjabiyey oon akademi leyli sargaal la gelinin yaa shaqadii dowladdu u dhiibaysaa? Cid dabagal ku samaynaysay sargaal aqoon la hodaba taagana ma jiro shaqadii ku kontaroolayo. Saraakiis xumaa jirta, amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta 17-kee darma qarax iyo weerar ka dhici jiray. Saaxiibkii siduu sheegaya waa runo, sidii hore waa dhaana, laakiin asbuuc kastaba waxa qarax keenay iskoos kasta inta ciidan dhooban yahay ma garan karo. Habacsanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaabta la'aan.
Yaasiin Maxamed Bucul, waad dhegaysanaysaa. Cabdi Xasan Guuleed wuxuu ka dhawaajiyey in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto, taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada Muqdisho. Adiga maxaad ka dhihin lahayd?
Ciidamadu meel kasta way joogaa, laysuma hayo, laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo dee wixii Alla qoray amba saacaddii rabeenka waxaasi qoray in meeshaasi waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan. Marka inagu maadaama weliban nahay dad iska wadan cusub oo soo koraya, nahay amniga xamar ka jiray jiray iyo maanta halkul marayna waad og tahay adaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicnaad ay tahay annaga ku sheegay. Laakiin waxaan ku leeyahay dadku haddaanay wada shaqayn oo dadka laftoodii aan la is-ogaanin oo shacabku aan idoo xukuumadda iyo dowladdii la shaqayn wax badan way ima doonaan. Laakiin waxa muhiima in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dowladda. Dowladdu waxaan qabaa saraakiisha dowladda iyo ciidamadu ra-iisul wasaaruhu maalin dhowey tole amar buu bixiyey dhammaan hay-adaha laama amniga oo dhan buu isugu yeedhay, si fiican buu ka yeelay oo mas-uuliyadda uu hayo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa inuu markiiba ka jawaabay. Arrintiina baadhitaan ayaa hadda lagu wadaa sida lay sheegay oo hadday hay-adaha amnigu ay ku dhawaajiyeen. Intaasina waa wax iska soo gabagaboobi doonta waqtigeedaan sugaynaa. Waxaa jiray waqtiyada qaarkood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa in haddaad tegayso xitaa warwar iyo badan iyo walaac ka ahi jiray. Maanta arrintaasi alxamdulilah dadku way ka gudbeen. Dhacdooyinkii dhacana ha u qaadan markaa cabsiyay ku gelinay wixii Alla qoray ma qorane dhinacaaga qabsad oo dowladda la shaqeey.
Cabdi, waad dhegaysanaysaa. Yaasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladu siday ahaan jirta, adiga horumarka Yaasiin uu ka dhawaajiyey inaba ma ku muuqato?
Wuxuu yiri saaxiibka ra-iisul wasaaraha amar bixiyey, amarka horta sidii loo bixiyey waa inuu u fula, waa inuu dhaqan gala. Ninku ka soo baxay ciddii amarka la siiyey waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiya wixii dhacay. Anugu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay, dowladda waa taageersana, laakiin daliisha inaan sheego waa xaq muwaadin Soomaaliyeed baar. Amnida xumada waxaa keenaya wada shaqayn la'aan iyo habac iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon uusan u lahayn yaa waxaanu ku dhacaya. Waxaa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen, laakiin dadku hadduu kala shaqaynhayo si fudud baa Sayna Abuka wax ku dhacaya. Hay-adihii iyo shacabkii baan wada shaqaynu ka dhaxay. Yaa hay-adaha laftigoodu iskuma xirna, waayo haddii dadku isku xiran yahay waxaan waa la xakamayn lahaa. Saasaan anigu qaba.
Hay Yaasiin,
waa runta saaxiibkay waxaan leeyahay kuma bihi anuu mucaar baad tahay, laakiin waxaan ku yidhi dowladnimadu maaha keliya dowladdu keliya wax qabato, shacabku inay dowladda la shaqeeyaan, ciidamada la shaqeeyaan, madaxda la shaqeeyaan, iyo isu tanaasulku ayay wax ku yimaadaan habacsanaantu ka looga baxa laakiin anaga maalin iyo laba iyo saddex ba haday wax dhacaan uma arkayno waxa weeyeen sideedaba waxan soo marnay iyo marxaladan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan hadii qofku xamar joogi jiray oo ama uu muuqaalkeeda yaqaanay oo arki lahaa maanta marka maalin dhacday iyo bamba yar meel lagu tooray waxaasi dadka niyad jabimayso dadku dadaalkan hore ka soo gudbeen marxalad fiican bay maanta cagaha dhaba saareen dowladdiima cagta la saaray wixii hore oo dhan maanta waa laga gudbay dhalinyarta gobolka hadda loo magacaabay ee weliba aan qabo hadda cusub waa dadaal badan iyo dhalinyarnimo badan iyo waxyaabo badan oo ay hadda samaynayaan wax badan inay ka qaban doonaan hay-adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankuba intaba wada shaqaynta ka dhexaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii haddii la isdoonayo marka aad iyo aad baan ugu qanacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil waa jiri kartaa oo dawa ima kartaa laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar la isugu hadlayn karo wax kastoo dhacba
waxaan siinayaa cabdi
fikradda horta uu ku noqonahay anigu lama qabo sargaal ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka tirsan baan ahay amni si loo sugo iyo takhasuskiisa u aqaa anigu waxaan leeyahay cabdi xasan guuleed ahaan dadka dhaliil horta waa jirtaa waana dhacda sembri waa dhacda wax waa dhaca laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la raba oo laga dabatago dib dambanaysa u dhicin la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhasusay amniga sida loo sugo yaa dowladda ha u magacowdo saasaan anigu qabaa laakiin wiil yar oo waxbartay oo akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalijimay kulliyad amni ma sugi karo jananadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka mid ahaa leli sargaal ku qalijibiyo wada siyaasi ah ayagaa dhibta meesha loo maro yaqaan wiil yar oo ayaama la carbiyo boosh iyo qori loo dhiibo xidiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la rabana kama keeni karo macquul maaha halbowlihii dalka oo aeroboorka u dhowaa oo dadweynaha iyo dowladdu iyo siyaasiyiinta maraysay nasiib darro waxaa ah in qarax ka dhaco sideed qof oo soomaaliyeed oo muwaadiniin oo aan xaqabin in ay ku dhimato horta arrin nasiib darraa weyn waxaa keenahaya aqoon xumo iyo dadaal la-aan iyo xisaabta la-aan baa horta keenaysa in aeroboorka muqdisho laga galo sideed qof oo muwaadiniin oo soomaaliya ay ku dhimato waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeya ciidamada qalabka sida saasaan qaba
yaasiin maxamed bucul gabagabada doodaan isla soo gaarnay habacsanaanta ka jirta amniga maxaa looga gudbi karaa
waxaa looga qaban karaa in laysku tashado oo laysku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay-ad ami iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo tashacabkaba intaba waayo haddaan gacmo ilka wada jirbi wax ku gooya maa la yidhi haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka marka isku xidhnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacaba oo dadku iyo dowladdu isku xidhnaadaan ayaa looga bixi karaa
xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto waxaa dooday kala qaybgalay cabdi xasan guuleed oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya iyo yaasiin maxamed bucul mudana ka tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee dalka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Zainab Abukar Maxamed
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqiraada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska kulamadii ugu dambeeyey ee shalaytooyi habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Southampton oo maalmahan calankeedu babanayay ayaa garoonkeeda St Mary's waxay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Manchester United laba gool ayay la timid laakiin labadaasi gool waxba kama jiran ayaa laga soo qaaday kadib markii Manchester United ay saddex gool oo kale ka daba keentay ciyaaryahan Edison Cavani oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa dhammaanba goolashaasi ku lug lahaa laba ka mid isaga ayaa dhaliyay mid ka midana waxa uu dhigay ciyaaryahanka kale ee goolka u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaaryahankaasi waa Bruno Fernandes oo isagu dhinaca gool dhalintaba maalmahan u watay kooxda kubadda cagta ee Man U. Tottenham Hotspur waxay bareeja ku celisay kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyadoo toddobaadkii hore kasoo badisay kooxda Manchester City laakiin tababare Frank Lampard waxa uu muuqday nin fahmay qidada macalinkiisii hore Jose Mourinho waxa uuna u diiday in kooxdiisu xugaal celis si ah loo weeraro laakiinse kulankii ugu hadalay inta badan horyaalka waddanka Ingiriiska toddobaadkan waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Wolverhampton Wanderers. Kulankan oo ka dhacay gegida Emirates Stadium ayaa Arsenal waxaa loogu awood sheegtay 2-2. Warbaahinta waddanka Ingiriiska qaarkood ayaa xusaya in maalmihii tababare Arteta ay soo gabagabayaan. Arrintaasi maxaa ka jira iyo weliba arrimo kale oo ciyaaraha ku saabsan waxaa ila falanqeynaya Cabdirasaaq Adiyeeshe oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Cabdirasaaq, soo dhowow. Marka hore waxaad iga warantaa maxaa ka qaldan kooxda kubadda cagta Arsenal oo xilli ciyaareedkan ay meel hoose ugu jirtaa weliba kaalinta 14-aad ee horyaalka dalkaasi ay ku jirtaa kooxda?
Markaan fiirino kooxda, waxaad moodaa in awooddeeda ciyaareed beryahan ay hoos usii dhacayso. ciyaartooyda ay haysatona la leeyahay muxuu ahay waa ciyaartooy ama tayadooda ama muxuu ahay xirfadooda ciyaareed aan la jaan qaadi karin kooxaha tunka weyn ee Premier League sida Manchester City, Chelsea iyo Manchester United iyo Liverpool iyo Tottenham oo weliba hadda muxuu ahay awood dardar fiican la soo baxday. Macalimiinta kooxaha waaweyn leeliyana waxaa la leeyahay macalimiin waayo aragnimo ay ka muuqato, halka Arteta lagu dhaliilayo muxuu ahay qaab jaaridkiisa inuu yahay mid aan deganeyn oo geemna uu fiican yahay, geemna uu muxuu ahaa hooseeyo. Tan kalena waxaa loo caneynayaa malahan kooxdu muxuu ahay kubad sameeyo. Xidigoodii weynaa ee caanka ahayna sidaad ogtahay Mesut Ozil oo ah ninka ugu muxuu ahay kubad sameyska badan caalamka xilligii ciyaareedkiisii ama muxuu ahay ugu caawinta badan weeraryahanada wuu fadhiyaa, waana ninka ugu mushaar qaadashada badan kooxda. Marka saameyn weyn ayuu ku yeelatay arrimahaas oo iskaashareed.
Marka guuldarooyinkan xigxiga ee soo gaaraya tababare Arteta, ma suura gelin kartaa in sidii macalinkiisa ku horreeyay Emery uu shaqadiisa waayo?
Waa su-aasha hadda calaamad su-aasha ay saaran tahay ee Arteta dul taagan ee la isweydiinayo. Balse kooxda Arsenal ayaa waxay tahay koox inta badan aan ku degdegin ceyrinta macalinka. Marka sida kooxaha kalento oo 2 guuldaro isku xigta haday ku dhacda ay suuragalta inay ciyiriyaan macalinkoodii, balse Arteta waxaa la leeyahay qaabka hadda kooxdu u wada iyo natiijooyinka uu wuxuu ahay beryahan uu keenayo waxay soo dhaweyn kartaa ama ay soo dadejin kartaa ciyrintiisa ayaa leeyahay. Waana suuragal haddii uusan helin khidad kale ama nidaam kale uu isku badbaadin kara, taasoo keliya leeyahay wuxuu haystaa inuu soo celiyo oo garoomada kusoo celiya Mesut Ozil si uu iskugu furto.
Waya aad ba maasan tahay. Dhinaca ay haddii aan jaleecno qaaradda Afrika, xidig aan ka dhexahaa qaaradda oo weliba koobka adduunka sanadkii 2022 wacdaro ka dhigay ciyaaryahan Baba Diop, wiilkii u dhashay waddanka Senegal, ayaa geeriyooday shalayto. Ciyaaryahankan dabcan kooxo fara badan oo ka dhisan waddanka Ingiriiska ayuu usoo ciyaaray, sidoo kalena sanadkii 2022 koobka adduunka goolal muhiim ayuu ka dhaliyay. Taariikhda ciyaaryahankan maxaad ka xasuustaa inaad la wadaagto?
Taariikhdiisii waxaa si aad ah loogu xasuustaa World Cup-kii 2002 uu ka dhaliyay goolkii caanka ahay, ahna goolkii ugu horreeyay ee World Cup-ka la dhaliyo ee Faransiisku uu ka dhaliyay, taasoo adduunkii muxuu ahay ku noqotay layaab kadib markii ay garaaceen xulkii haystay World Cup-ka xindigihii caanka ahayna watay. Waxaa kalentoo lagu xasuustaa goolashii taariikhda ahay ee uu ka dhaliyay xulka Uruguay oo runtii suurageliyay qaybna ka noqday kusoo bixitaanka Senegal markii ugu horreysay World Cup inay gudubto. ciyaaryahan Baba Diop waxaa kaloo lagu xasuustaa waa ciyaaryahan ka ciyaaray liiga Premier League oo waxaa kala duwan u ciyaaray, qaybna ka ahaa guushii weyneed ee kooxda Bournemouth ee 2008-kii ay ku qaaday FA Cup-ka, ahna xidig runtii meel kasta uu ka ciyaaray hadday xun noqoto iyo hadday naadi noqotoba xirfad muuqato oo la yaqaana muxuu ahay kusoo bandhigi jiray garoomada, talent iyo muxuu ahay skill saa'id ahna ay ka muuqatay.
Dhinaca iyo haddii aan jaleecno waddanka Argentina, waxaa dunidu weli u baroor diiqaysaa geridii ku timid isna xidigii hore ee xulka qaranka Argentina iyo kooxaha Barcelona iyo weliba kooxda weyn oo kusoo caanbaxay ee Napoli, Diego Armando Maradona oo shalayto iyo xalay dhammaanba garoomada qaaradda Yurub si aada looga baroor diiqayay waayihiisii kubadeed lagu xusay. Maxaad nooga sheegi kartaa garoomada ugu waaweyn ee sida weyn habeenkii xalay ahaa looga baroor diiqay Diego Armando Maradona?
Garoomada sida gaarka ah indhaha caalamka looga hayay ee aadka loogu xusay waxaa ka mid ah garoonka weyn ee Barcelona New Camp, garoonka weyn ee Napoli ee muxuu ahay San Paolo, iyo garoonka weyn ee Boca Juniors ee Argentina ku yaalo ah xulkii uu kasoo bilaabay ciyaarihiisa. Waxaa la dhihi karaa runtii waxaa loo dhigay baroor diiq aan horey loo arag iyo isu soo baxay waaweyn oo runtii gelgelay caalamka oo dhan.
ciyaaryahankan dabcan waxaa dunidu isku raacsan tahay in uu ahaa ciyaaryahankii qarnigii tegay. Marka adigu ciyaaryahankan dabcan in ciyaaraha ka faallooda aad ula socda ayaa tahay, maxaad ku xusuusataa waayihii Diego Armando Maradona?
Diego Armando Maradona bahda ciyaaraha xiiseysta ama daawato waxay ku xasuusan doonaan xirfadihiisii cajiibka ahay asiga u gaarka ah ee ku soo bandhigi jiray garoomada. Falanqeeyaasha sportskana waxay dhahaan kubadda cagta ma uusan laadin ama ma uusan darbeynin qofka xirfad fiican Maradona, taasoo ku tusinaysa inuu ahaawan muxuu ahay ninka ugu wanaagsan xagga skiliska iyo xirfadaha markay timaado. Intaa waxaa dheer, taariikhdiisii iyo guulihiisii waaweynaay ee taariikhda u galay ugu horeyso World Cup-kii uu kusoo caan baxay uu ka qaaday 1986 xulka Ingiriiska, iyo goolkii u dhaliyay cajiibka ahay loogu magac daray Hand of God. Waxyaabaha kaloo aadka loogu xasuusto Maradona waxaa ka mid ah taariikhda cusub ee usoo hoyay kooxda kubadda cagta ee Napoli, taasoo ah in markii ugu horreysay uu u ciyaaro kooxdaasi u suurageliyay koobkeedii ugu horreeyay ee dheeraad inay qaado 1987 iyo 1990, taasoo ka dhigtay kooxdii muxuu ahay koox magaceedii uu meel sare gaarsiiyey, isagoo la qaaday sidoo kale intale Coppa Italia iyo UEFA Cup. Marka waxaa la dhihi karaa Maradona waqtiyadiisii ugu wacnaay ugu fiicnaay wuxuu ku qaatay Napoli iyo xulka Argentina oo runtii taariikhi iyo koob la yaqaano usoo hoyay.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay Cabdirasaaq Adiyeeshe dhegeystayaal. Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan, inta mar kale dib u kulmi doono. Waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Muscada ayaa xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya.
Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa maanta lagu wadaa in uu kulamadiisii ugu horreeyay uu yeesho, isagoo u dhageysan doona warbixino la xidhiidha dhinaca sirdoonka iyo nabad sugidda, kuwaasi oo ku saabsan ammaanka qaranka. Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa sidoo kale lagu wadaa in maanta oo Isniin ah ay shaac ka qaadaan cidda ay u magacaabayaan xilalka sare ee dhinaca dhaqaalaha la xidhiidha. Warbixin kala duwan oo Mareykan oo la xidhiidha ilo xogogaal ah ayaa sheegaya in lagu wado in Neera Tanden loo magacaabo xilka mas-uulka dakhliga u qaabilsan aqalka cad, iyo haween kale oo iyaguna lagu wado in loo magacaabi doono xilal kale oo muhiim ah. Biden iyo ku-xigeenkiisa ayaa shalay shaac ka qaaday kooxda u qaabilsanaan doonta xidhiidhka iyo warbaahinta, kuwaasi oo dhammaantood haween ahaa. Khabiirka u sarreeya ee dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha cudurrada faafa Anthony Fauci ayaa ka digay in mar labaad uu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19. Dr. Fauci oo u warramay warbaahinta ABC Television ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in kasoo noqoshada fasaxay xuska munaasabadda Thanksgivingka loo yaqaano ka bacdi ay suurtagal tahay in ay sare u kacdo tirada dadka uu ku dhacayo cudurka. Digniinta khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa imanaysa iyada oo tirada dadka uu ku dhacay COVID-19 bisha Noofambar oo keliya ay gaadhay 4 milyan oo qof, taasi oo laba jibaar ka badan tiradii bishii hore ee Oktoobar. Guud ahaan tirada uu cudurka COVID-19 ku dhacay dalka Mareykanka ayaa gaaraysa in ka badan 13 milyan oo qof, halka tirada guud ee caalamkuna ay marayso in ka badan 26 milyan oo qof.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Guud ahaan idaacadda Galabnimo waa naga intaas. Anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa idinla socodsiinaya. Nabadgelyo.